Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលពិភាក្សាគ្នាពីដំណាក់កាលថ្មីនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនដោយប្រើដ្រូនចំនួន46គ្រឿងកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីតវ៉ាប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះដោះប្រឡាយនៅឯរោងចក្រនីកែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនាំចូលសាច់បង្កកពីក្រៅប្រទេសបង្កក្តីបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាអ្នកឈ្នះការប្រកួតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអេត្យូពីសង្ឃឹមថានឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណរិទ្ធ
បាទអរគុណទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកចេកសូឡូវ៉ាន់បានជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃដំណាក់កាលថ្មីមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កិច្ចប្រជុំនោះបានផ្ដល់ឱកាសនៃការពិភាក្សាគ្នាមួយអំពីវិធីនានាក្នុងការធ្វើប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងរងការហែកហួរដោយសង្គ្រាមនិងការកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់លើជនស៊ីវិលផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីមួយរូបដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះការជួបពិភាក្សាគ្នានោះក៏ជាឱកាសមួយផងដែរក្នុងការលើកឡើងពីអន្តរការទៅរកជំហានថ្មីមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលផ្ដោតជាសំខាន់តែទៅលើគោលដៅនៃក្រុមហាម៉ាសប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរូបនោះកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនបានយល់ព្រមលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដោយអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយទៅកាន់តំបន់កាហ្សាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំពលរដ្ឋចំនួន 2.4 លាននាក់ក្នុងតំបន់កាហ្សាកំពុងទទួលរងការខ្វះខាតទឹកម្ហូបប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្នាំសង្កូវយ៉ាងខ្លាំងដោយមានជំនួយខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចដឹកចូលមកក្នុងតំបន់នេះបានសង្គ្រាមដ៏បង្ហូរឈាមក្នុងតំបន់កាហ្សាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាសបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ1140នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលផ្អែកលើតួលេខរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលនោះក្រុមហាម៉ាសបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងចំនួន250នាក់ហើយដែលនៅពេលនេះនៅមានចំណាប់ខ្មាំង129នាក់ទៀតនៅឡើយកំពុងតែនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រោយការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាសអ៊ីស្រាអែលក៏បានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងទ្រង់ទ្រីធំមួយនិងធ្វើការឡោមព័ទ្ធតំបន់កាហ្សាជាមួយនឹងការវាយលុកតាមជើងគោកផងដែរយុទ្ធនាការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 2915 នាក់នេះបើយោងទៅលើតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាសក្នុងតំបន់កាហ្សាសេចក្តីវិមានបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះក៏នឹងផ្តល់ឱកាសមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាក្នុងពេលខាងមុខគោលនយោបាយនាពេលអនាគតសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនការងារបន្តក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនិងការធ្វើសមាហរណកម្មជាដើមរុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនចំនួន46គ្រឿងដើម្បីវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនជាច្រើនមុខព្រួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមការដឹងរបស់យោធាអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធនេះកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់បំផ្លាញដ្រូនរុស្ស៊ីចំនួន32គ្រឿងហើយដ្រូនដែលនៅសល់ពីនេះបានវាយប្រហារលើតំបន់សមរភូមិជួរមុខដែលភាគច្រើនក្នុងតំបន់ខឺសុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនលោកអ៊ីហ័រឃ្លីមិនកូក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាគ្រាប់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ចំស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងតំបន់ខឺសុនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្នុងពេលដែលមនុស្សកំពុងរងចាំរថភ្លើងដើម្បីជម្លៀសពួកគេនោះលោកឃ្លីមិនខូនិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស4នាក់បានរងរបួសក្នុងការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីនោះការវាយប្រហារថ្មីៗចុងក្រោយបង្អស់នេះកើតមានឡើងក្រោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ចំនាវារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានប្រើមីស៊ីលគ្រូសក្នុងការវាយប្រហារនោះដែលបានបំផ្លាញនាវារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងឈ្មោះ Novocherkass អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនលោកយូរីអ៊ីណាតបានប្រាប់ VOA ថាយោធាអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ពីទីតាំងចតរបស់នាវានិងទំនិញដែលផ្ទុកនៅលើនោះក៏ដូចជាការការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរលោកអ៊ីណាតបានហៅប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទៅលើនាវារបស់រុស្ស៊ីនោះថាមានការលំបាកខ្លាំងព្រោះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលក្នុងការបាញ់ពន្លិចនាវាដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីដូចនេះឡើយលោកអ៊ីណាតនិយាយថាយោធាអ៊ុយក្រែនកំពុងមានភាពកាន់តែប្រសើរខ្លាំងឡើងក្នុងការវាយប្រហារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនឹងបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីកំពុងរងការបរាជ័យបន្តិចម្ដងក្នុងជួរនាវាជើងទឹកនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រខ្មៅកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់រយនាក់បានតវ៉ានៅថ្ងៃពុធនេះប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពនៅឯរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែនីកែលដែលផ្ដល់ថវិកាដោយចិនជាទីកន្លែងដែលការផ្ទុះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏18នាក់ដែរនិងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅពេលដែលពួកកម្មករបានជួសជុលឡសម្រាប់រំលាយរ៉ែនៅឯរោងចក្រមួយកន្លែងដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន ITSA នៅក្នុងតំបន់ Ocean ឧស្សាហកម្ម Morowali នៅលើកោះ Sulawesi កោះ Sulawesi ជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ផលិតរ៉ែនីកែលដែលជាលោហៈធាតុត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីនិងដែកថែបហើយការវិនិយោគដ៏ខ្លាំងរបស់ចិននៅក្នុងផ្នែកនេះបានធ្វើឲ្យមានចលាចលអំពីប្រាក់ឈ្នួលស្ថានភាពការងាររូបភាពដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានឃើញបានបង្ហាញពួកកម្មកររាប់រយនាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅខាងក្រៅបរិវេណរោងចក្រនោះពួកកម្មករបានប្រកាសបញ្ជីមួយដែលមានការទាមទារចំនួន23ចំណុចដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រនេះតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលតំណាងសហជីពកម្មករបានប្រកាសឲ្យប៉ូលីសការទាមទារទាំងនោះរួមមានការថែរក្សាឧបករណ៍រំលាយរ៉ែឲ្យបានប្រសើរឡើងគ្លីនិកសុខភាពត្រូវកែលម្អដើម្បីដោះស្រាយគ្រាអាសន្នហើយពួកកម្មករចិនត្រូវតម្រូវឲ្យរៀនភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនោះមានលោកមហាម៉ាត់ថៅហ្វិកអាយុ40ឆ្នាំជាជាងផ្សារដែលបានបន្សល់ទុកប្រពន្ធនិងកូន2នាក់លោកផាលីនហ៊ីឌីយ៉ាត់ដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកថៅហ្វិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាក្រុមគ្រួសារកំពុងកាន់ទុកលោកជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្រុម ITSS បានផ្ដល់ប្រាក់សំណងចំនួន $36,000 បន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់នេះមនុស្ស30នាក់ត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំពោះមុខរបួសរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសមេដឹកនាំប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអេលិកស៊ីណាល់វ៉ានីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ទីតាំងពន្ធនាគារព្រំប្រទល់មួយនៅតំបន់សមុទ្រតកអាទិចភាគខាងជើងលោកបានផ្ញើសារដោយនេះតាមបណ្ដាញសង្គម X គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុមរបស់លោកបាននិយាយថាពួកគេបានរកកន្លែងឃុំខ្លួនលោកឃើញហើយក្រោយពីរយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍មិនត្រូវបានគេដឹងថាលោកស្ថិតនៅទីណានោះលោកណាវ៉ានីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងតំបន់វ្លាឌីមៀភាគខាងការរដ្ឋធានីមូស្គូក្នុងពេលកន្លងមកហើយពេលនេះកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងតំបន់ខាបដែលជាតំបន់ស្វ័យភាពយ៉ាម៉ាល់ណេណិតដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនៅរដូវរងាលោកណាវ៉ានីបានបង្ហោះសារថាលោកត្រូវបានគេផ្ទេរទៅកាន់កន្លែងថ្មីនេះដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនិងនៅតាមផ្លូវសម្ងាត់មួយដែលលោកមិនរំពឹងថានឹងត្រូវបានដឹងរហូតដល់ខែមករាខាងមុខនេះលោកណាវ៉ាលនីបាននិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះនោះថាកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលហើយដែលទីបំផុតបានមកដល់កន្លែងនេះសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រខ្ញុំហើយសូមជូនពរថ្ងៃជប់សម្រាកលោកស្រីខេរ៉ាយ៉ាមីសអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកណាវ៉ាលនីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាមេធាវីរបស់លោកណាវ៉ាលនីបានជួបលោករួចហើយនៅទីតាំងថ្មីនោះលោកស្រីនិយាយថាការគុំខ្លួនលោកណាវ៉ាលនីនៅទីនោះគឺក្នុងបំណងដើម្បីដាក់ឲ្យគាត់នៅដាច់ពីគេលោកណាវ៉ាលនីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2021ក្រោយពីវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអាឡម៉ង់វិញដែលលោកបានទៅព្យាបាលការដាក់ថ្នាំបំពុលដែលលោកថាជាស្នាដៃរបស់វិមានក្រឹមឡាំងលោកបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនិងថាវាជារឿងនយោបាយនៅក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមានការផ្ទុះចំនួន2នៅក្នុងសមុទ្រក្រហមត្រូវបានរាយការណ៍ដោយនាវាដែលបានចាក់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺក្រោយបន្តិចបន្ទាប់ពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក2គ្រឿងត្រូវបានគេប្រទះឃើញនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អាជ្ញាធរដែនសមុទ្រចក្រភពអង់គ្លេសហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការផ្ទុះនោះកើតឡើងក្នុងចម្ងាយប្រមាណ9គីឡូម៉ែត្រពីនាវានេះនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រក្រហមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ93គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ផែហូឌីដានៃឆ្នេរភាគខាងលិចប្រទេសយេម៉ែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដែនសមុទ្រចក្រភពអង់គ្លេស UKMTO ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថានាវានេះបានតាក់ទងជាមួយកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបានប្រាប់ថានាវានិងបុគ្គលិកលើនាវានោះមានសុវត្ថិភាពជាធម្មតាឧបតហេតុដែលបានរាយការណ៍មកនេះកើតឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីគម្រិតពួយផ្ដាំសន្តិសុខលំហសមុទ្រក្នុងសមុទ្រក្រហមជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារលើនាវាដឹកជញ្ជូនដោយក្រុមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រុមយុទ្ធជនហ៊ូធីដែលមានការជួយគាំទ្រពីអ៊ីរ៉ង់នោះបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើនាវាពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនក្នុងសមុទ្រក្រហមចាប់តាំងពីខែតុលាដែលជាយុទ្ធនាការមួយដែលក្រុមនេះនិយាយថាជាការសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងទទួលរងការឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក្រុមនេះបានធ្វើការសន្យាថានឹងបន្តវាយប្រហាររបស់ខ្លួនរហូតដល់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងប្រមាណថាពួកគេក៏នឹងវាយប្រហារលើនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រសិនបើក្រុមយុទ្ធជននេះត្រូវបានគេយកធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះវិញតារាភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីស៊ុនយុនល្បីឈ្មោះដោយសារការសម្ដែងរបស់លោកក្នុងខ្សែភាពយន្តទទួលរង្វាន់អូស្ការដែលមានចំណងជើងថាប៉ារ៉ាស៊ីតប្រែថាមនុស្សរស់នៅដោយពឹងពាក់គេត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយធ្វើអត្តឃាតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តសាប់បានរាយការណ៍ដោយនិយាយយោងដល់ប៉ូលីសថាតារាភាពយន្តរូបនេះត្រូវបានរកឃើញក្នុងរថយន្តមួយនៅក្នុងឧទ្យានមួយនៅកណ្ដាលក្រុងស៊ីអ៊ូលលោកលីអាយុ48ឆ្នាំស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសអំពីការប្រើកញ្ឆានិងគ្រឿងញៀនស្រវឹងឯទៀត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនាំចូលសាច់បង្កកពីក្រៅប្រទេសបង្កក្តីបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាអ្នកឈ្នះការប្រកួតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអេត្យូពីសង្ឃឹមថានឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាវៀតណាមឱបក្រសោបអនាគតជាមួយចិនដើម្បីឲ្យចិនទុកចិត្តខ្លួនជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញថាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចសរុបនៅកម្ពុជាមានជាង75ម៉ឺនដែលផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សជិត3លាននាក់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសង្ឃឹមទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនត្រឡប់មកវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាបានត្អូញត្អែរអំពីការខាតបង់ខណៈអ្នកចិញ្ចឹមខ្លះបានបោះបង់មុខរបរនេះដោយសារសត្វក្នុងស្រុកលក់ចេញបានតម្លៃថោកនិងមិនអាចប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នានឹងសាច់បង្កកនាំចូលពីក្រៅប្រទេសបានអ្នកចិញ្ចឹមសត្វស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យរឹតបន្តឹងការនាំចូលសាច់បង្កកឲ្យបានតឹងរឹងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរទាំងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីកុំឲ្យតម្លៃសាច់លើទីផ្សារឡើងថ្លៃលោកលោះលីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យរឹតបន្តឹងការនាំចូលសាច់បង្កកឲ្យបានតឹងរឹងដែលពួកគេថាកសិករមួយចំនួនបានបោះបង់មុខរបរចិញ្ចឹមសត្វដោយសារសត្វក្នុងស្រុកលក់ចេញតម្លៃថោកនិងមិនអាចប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាជាមួយសាច់បង្កកនាំចូលពីក្រៅប្រទេសអ្នកចិញ្ចឹមសត្វគោក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហឺតលៀងលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកពិបាកលក់សត្វគោចេញខណៈតម្លៃថោកលោកបន្តថាមូលហេតុនេះធ្វើឲ្យកសិករខាតបង់ប្រាក់និងបោះបង់ការចិញ្ចឹមសត្វបន្ថែមពីនេះលោកថាកសិករស្ទើរតែទាំងអស់បានខ្ចីបុលធានាគារដើម្បីយកមកប្រកបរបរមួយនេះនិងបានប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបើតាមលោកហឺតលៀងកាលពីឆ្នាំ2022គោមួយក្បាលលក់បានតម្លៃជាង6លានរៀលដោយចិញ្ចឹមរយៈពេលតែ4ខែទៅ5ខែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023នេះគោមួយក្បាលលក់បានតែតម្លៃជាង4លានរៀលឬ5លានរៀលតែប៉ុណ្ណោះដែលប្រើរយៈពេល7ឆ្នាំទើបលក់ចេញបានបើតាមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វគោរូបនេះមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃសត្វគោរស់ចុះថោកនិងពិបាកលក់ដោយសារការនាំចូលសាច់បង្កកពីក្រៅប្រទេសដែលមានតម្លៃថោកជាងហើយអាជីវករដែលធ្លាប់ទិញគោយកទៅកាប់សាច់លក់លើទីផ្សារក៏កាត់បន្ថយការទិញគោពីការដ្ឋានរបស់លោកដែលងាកទៅយកសាច់បង្កកលក់ចំនួនវិញលោកស្នើស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចបន្តនឹងដំឡើងពន្ធនាំចូលសាច់បង្កកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំឡៃសាច់បង្កកដែលនាំចូលមានដំឡៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងដំឡៃសត្វដែលចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកទើបអាចជួយដាស់កសិករបាន
បាទមកវិស័យតកនេះហ្មងបងមើលយើងនៅក្នុងទីគាត់ធ្លាប់យកបងខ្ញុំដល់ឥឡូវគាត់កាប់ស ្រប់កាប់6ក្បាលហើយកាប់3ក្បាលលួតអស់មួយជាប់យក50គីឡូអញ្ចឹងយកតែ20គីឡូយកសាច់កេះ30កេះឬ50កេះអត់ធ្លាប់យក100យក3មកយកសាច់កេះ200កេះទៅលាយតែអញ្ចឹងខ្សែគោស្រស់យើងវាលក់បានតិចឆែកកេះគេលក់បានថ្លៃហើយច្រើនហើយគេលក់បានថ្លៃជាងច្រើនគេយកតែ16000គេយកទៅលក់25000ទៅ30000ដែរដូចពួកយើងបន្លំគោយើង
លោកខត់លៀងដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមគោអស់រយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយអះអាងថាលោកមិនដែលចិញ្ចឹមគោខាត់ខ្លាំងដូចឆ្នាំនេះទេដោយក្នុងមួយថ្ងៃលោកខាត់ប្រាក់ប្រមាណ300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងការចិញ្ចឹមគោប្រមាណ1000ក្បាលលោកបន្តថាប្រសិនបើនៅឆ្នាំ2024សត្វគោរស់នៅតែមានតម្លៃថោកបែបនេះនោះលោកប្រហែលជាបោះបង់មុខរបរនេះលោកហត់លៀងបន្តថាប្រសិនបើតម្លៃគោរស់ចុះថោកសមណាស់តែតម្លៃសាច់គោលើទីផ្សារចុះថោកដូចគ្នាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នតម្លៃសាច់គោដែលលក់លើទីផ្សារមានតម្លៃខ្ពស់ដដែលដែលអាជីវករខ្លះលក់រាយក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃជាង30000រៀលនិងកន្លែងខ្លះលក់រាយតម្លៃ40000រៀល
និយាយថាសុខកុំឲ្យទីផ្សារឡើងឥឡូវរងហើយគោថោកទៅគោរស់ទេបើសាច់តាមទីផ្សារថោកវាណាស់ខ្លាំងដែរបើវាគោរស់វាថោកសាច់តាមទីផ្សារវាថោកដែរអញ្ចឹងយើងទទួលយកបានអានេះថាមកសេដ្ឋកិច្ចមកវាអីចុះលើគោរស់វាថោកឲ្យសាច់នៅដែរមានអីទៅជំនាញអ្នកចាំហើយជំនាញអ្នកហូបអ្នកហូបនៅខ្លាំងដែរហើយគោអ្នកចាំថោកគេថោកទៅថោកទៅ
លោកម៉ងរដ្ឋីអ្នកជំនាញកសិកម្មល្បីឈ្មោះម្នាក់និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការនាំចូលសាច់បង្កកនេះពិតជាប៉ះពាល់ដល់កសិករដែលចិញ្ចឹមសត្វដែលមិនមានលុយទប់ខាត់ប្រឈមនឹងការបោះបង់មុខរបរមួយនេះប៉ុន្តែលោកម៉ងរដ្ឋីដែលចិញ្ចឹមសត្វជ្រូករំពឹងថាក្រសួងកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរកើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដោយរលូននាពេលខាងមុខ
វាខុសគ្នាឆ្ងាយគួរសមដែរវាធ្វើឲ្យខាតបង់តម្លៃផលិតយើងវាខ្ពស់ហើយដល់ពេលការនាំចូលវាទាបវាធ្វើឲ្យខាតបង់យ៉ាងណាបា
ទលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាច់បង្កកដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបានវាលក់ខ្លាំងក្នុងទីផ្សារដែលការនេះធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកប្រឈមនឹងការខាតបង់លោកស្នើក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីជួយដល់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកបើតាមលោកស្រុនពៅថ្លៃដើមចិញ្ចឹមជ្រូករហូតដល់ប្រមូលផលគឺក្នុង1គីឡូក្រាមចំណាយអស់ប្រាក់9000រៀលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះជ្រូករស់លក់ចេញបានត្រឹមតែតម្លៃ5000ទៅ6000រៀលប៉ុណ្ណោះដែលពីមុនធ្លាប់លក់ចេញបានជាង10000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៃសត្វជ្រូករស
់មិនចំកកករនេះកសិកម្មក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏ត្រូវបាក់ជើងដែរទុកមិនរួចដោយសារអីដោយសារតម្លៃនៅទីថោកតម្លៃនៅទីថោកណាបាន1គីឡូទៅ1ដុល្លារចាក់ម្លាយទេហើយយកមកប្រគួតប្រជែងជាមួយយើងដេកដើមផលិតយើង2ដុល្លារលើសទៅហើយនោះអញ្ចឹងមិនដូចថាបើសិនណាជាគ្មានរណាំងពុនឬក៏រណាំងចាច់ទេអញ្ចឹងវិស័យចំថានោះមិនអាចប្រគួតប្រជែងបានហើយក៏មិនអាចចំបានបន្តទៀត
បាទតាមលោកស្រុនពៅមូលហេតុដែលអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកពិបាកប្រគួតប្រជែងជាមួយសាច់នាំចូលដោយសារតែថ្លៃដើមផលិតខ្ពស់ដូចជាភ្លើងទឹកដឹកជញ្ជូននិងចំណីជាដើម
ជាអាចគេទេណាវាជាអាចគេទេដោយសារអីណាដោយសារប្រទេសគេគេដើមផលិតមួយនោះឧទាហរណ៍ថាដូចយើងត្រូវការសដែកឈាមត្រូវការអីទាំងអស់ណាគោលសដែកកសិកម្មនឹងកសិកម្មដែកឈាមកអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែនាំចូលហើយវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនផលិតនៅក្នុងស្រុកណាតែក្នុងស្រុកក៏ថោកដែរដោយពោតបានមួយតោនឡើង300ឈៀងបាទណាអញ្ចឹងអត់ថោកទេអញ្ចឹងមកគុកសរុបចំណៃទៅចំណៃវានៅតែថ្លៃអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រគល់ចែងគេបានភ្លើងទឹកបញ្ជូនចំណៃគឺសុំឲ្យដូចគេកម្ពុជាយើងធ្វើបានណាប៉ុន្តែបើសិនណាជាមិនគិតគូរពីរឿងដើមផលិតចំណៃនៅតែថ្លៃយើងត្រូវតែបាត់ហើយនឹងសាច់ទុន
តែទៅនឹងសាច់បង្កក់នេះលោកកុនញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកើយនៃរដ្ឋកោកម្ពុជាបានថ្លែងថាការពីកន្លងទៅការនាំចូលសាច់បង្កកមិនតម្រូវឲ្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មនោះទេដោយតម្រូវឲ្យមានតែវិញ្ញាបនបត្រសុខភាពសត្វឬសាច់ដែលចេញដោយប្រទេសនាំចេញតែប៉ុណ្ណោះក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយវិធានការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មក្រមដែនសមត្ថកិច្ចកយដែលធ្វើនៅសាលាជាតិកយកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកកុនញឹមថ្លែងថា
អនុក្រឹត្យ17ចែងច្បាស់សាច់បង្កកនាំចូលគឺតម្រូវឲ្យមាន Health Certificate ណាវិញ្ញាបនបត្រសុខភាពសត្វឬសាច់ដែលចេញឲ្យដោយប្រទេសនាំចេញអញ្ចឹងហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យបងពន្ធកបើសិនជាអ្នកនាំចូលនោះមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមអនុក្រឹត្យ17អញ្ចឹងហើយយើងឲ្យនាំចូលណាឲ្យនាំចូលច្រើន តាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារ
បាទតាមលោកគុណញឹមសាច់បង្កកទាំងនោះនាំចូលមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអាមេរិករុស្ស៊ីឥណ្ឌាប្រេស៊ីលជប៉ុនជាដើមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងតាមសន្តាគារដែលជនបរទេសស្នាក់នៅលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានកិត្តគូទាំងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីកុំឲ្យតម្លៃសាច់លើទីផ្សារឡើងថ្លៃ
បើចិញ្ចឹមសត្វមិនគ្រប់វាត្រូវតែនាំចូលដើម្បីមកបង្គ្រប់ទីផ្សារកុំឲ្យវាអតិផរណាសាច់ឬថាឡើងថ្លៃសាច់ឡើងថ្លៃបើសិនជាការផ្គត់ផ្គង់មិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមានការនាំចូលមកបំពេញទីផ្សារដែលខ្វះខាតអាហ្នឹងអ្នកចិញ្ចឹមសាច់ចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកគាត់ពិតជាសុបាយចិត្តព្រោះគាត់ឡើងថ្លៃហើយវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកហូបសាច់ហ្នឹងជាង10លានអ្នកទៅ
លោកគុណញឹមបានឲ្យដឹងដែរថាកន្លងមកសាច់បង្កកខូចគុណភាពត្រូវបានជនខិលខូចនាំចូលតាមច្រករបៀងហើយអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានជាច្រើនករណីលោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2023អគ្គនាយកដ្ឋានគយនៅរដ្ឋកោកម្ពុជាបង្ក្រាបការនាំចូលសាច់ខូចគុណភាពចំនួន7ករណីដែលស្មើ 17.7 តោននិងត្រូវបានដុតកំទេចចោលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាតាមរយៈលទ្ធផលនៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកឯកជនលើកទី19កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំការសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ17ដោយតម្រូវឲ្យការនាំចូលសាច់សត្វគ្រប់ប្រភេទទាំងសាច់បង្កកស្រស់ Class A ឬប្រឡាក់អំបិលត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងទររយៈពេល3ទៅ4ខែសម្រាប់សបផ្សាយដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសដើម្បីឲ្យធុរជនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំទិសដៅអាជីវកម្មនិងដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តលោកបន្តថាការនាំចូលសាច់បង្កកក៏ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដូចជាអ្នកនាំចូលត្រូវមានឃ្លាំងត្រជាក់ដើម្បីរក្សាសាច់ត្រឹមត្រូវនិងនាំចូលបានតែតាមច្រកកំណត់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកមាសសុកសែនសានអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៅរដ្ឋកោកម្ពុជាសង្ឃឹមថាវិធានការថ្មីនេះនឹងរឹតបន្តឹងនៃការនាំចូលសាច់បង្កកពីបរទេសការនាំចូលសាច់បង្កកក្នុងឆ្នាំ2023តាមរយៈក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មស្របច្បាប់មានចំនួនសរុបប្រមាណ 45,000 តោនដែលក្នុងនោះមានសាច់គោប្រមាណ 1,660 តោនសាច់ក្របីជាង 10,000 តោនសាច់ជ្រូកប្រមាណ 1,700 តោនសាច់បសុបក្សីប្រមាណ 16,000 តោននិងសាច់ផ្សេងទៀតប្រមាណ 15,000 តោននេះបើតាមលោកមាសសុកសែនសានប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាលោកស្រុនពៅនៅតែយល់ថាប្រសិនបើការកែតម្រូវអនុក្រឹត្យលេខ17យូរខែទៀតនោះអ្នកចិញ្ចឹមពិតជាប្រឈមនឹងការខាតបង់និងបោះបង់ការចិញ្ចឹម
សមាគមនេះខ្ញុំឲ្យអាក្រឹត្យ17ហ្នឹងមកជួងកម្មជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យកែតម្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែណាខែ5បានកែអនុក្រឹត្យនេះជាស្ថាពរអញ្ចឹងក្នុងពីខែឥឡូវទៅដល់ខែ5យើងនៅតែបារម្ភណានៅតែបារម្ភថាសេចក្ដីកក់ក៏ដូចជាស្អីផ្សេងៗដែលថោកនៅប្រទេសគេគឺនាំចាក់ទៅក៏ខ្មែរយើងធម្មតាទៅនឹងហើយដែលបារម្ភ
កញ្ញាអឹមរចនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA ថាក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រួលអនុក្រឹត្យនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានទីការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សិស្សអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអេត្យូពីអាយុ14ឆ្នាំនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះការប្រកួតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេង 3M ដែលជាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្នាក់ទី5ដល់ទី8អ្នកស្រី Eden Geremo នៃ VOA ថ្មីៗនេះបាននិយាយជាមួយនឹងជ័យលីភីរូបនេះនៅស្រុក Fairfax រដ្ឋវីជីញ៉ានឹងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកមែនកំសេងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សាហមាន់បកាឡេនិយាយថាខ្លួនចូលចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាការចង់ដឹងច្រើននោះនាំឲ្យក្មេងជំទង់អាមេរិកាំងដើមកំណើតអេត្យូពីនេះទទួលបានរង្វាន់ធំចំនួន 25,000 ដុល្លារក្នុងកម្មវិធីប្រកួតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេង 3M នៅឆ្នាំនេះដែលរៀបចំសម្រាប់សិស្សអាមេរិកាំងរៀននៅថ្នាក់ទី5ដល់ទី8ហឺម៉ាន់យកសាប៊ូដុំដែលអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកស្បែកដាក់ចូលប្រកួត
Realy great from a science ខ្ញុំចូលចិត្តស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមិនត្រឹមតែអស្ចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែក៏អាចឲ្យអ្នកជំងឺមហារីកស្បែកយកទៅព្យាបាលបានគ្រប់គ្នាដោយមិនអស់កម្រៃច្រើនផងដែរ
សាប៊ូរបស់ Herman កំពុងត្រូវធ្វើតេស្តពីប្រសិទ្ធភាពសិនវាជួយបណ្ដុះកោសិកាពិសេសដើម្បីឲ្យរាងកាយប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកស្បែក
ខ្ញុំជាយមរោគដំណោះស្រាយអស្ចារ្យតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចដំណើរការបាននិងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
ឪពុកម្ដាយរបស់ Herman និយាយថាគាត់មិនដឹងថាគម្រោងរបស់កូនមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាទេតរតែដល់ពេលកូនជាប់ក្នុងចំណោម10នាក់ចុងក្រោយលោក Von Wilson Berkeley ដែលជាឪពុកបាននិយាយថាពួកគាត់មិនអាចទប់អារម្មណ៍រំភើបបានទេ
When he like become like a top 10 I was really I mean we were so satisfied
ពេលកូនជាប់10នាក់ចុងក្រោយខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់មកពេលកូនជាប់លេខ1គឺពួកយើងសប្បាយលើសលប់នឹងសមិទ្ធផលរបស់កូនយើងនៅតែសប្បាយចិត្តមិនទាន់បាត់ទេ
អ្នកស្រី Molo Mebet ដែលជាម្ដាយថាកូនគាត់ឆ្ងល់ច្រើនតាំងពីក្មេង
Naftari Mental Negarotsin
Heyman ចូលចិត្តឆ្នៃប្រឌិតតាំងពីនៅក្មេងកូនខ្ញុំចូលចិត្តស្រាវជ្រាវចូលចិត្តលេងរបស់ដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯងជាជាងប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងចូលចិត្តរាប់អានមិត្តចូលចិត្តនិយាយនិងលេងជាមួយគេឯងគាត់ចូលចិត្តអាននិងស្ដាប់គាត់ពូកែស្ដាប់ណាស
់ Herman និយាយថាសាប៊ូព្យាបាលជំងឺមហារីកស្បែកនេះនៅត្រូវការការយល់ព្រមពីទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសិនដល់ពេលនោះអ្នកក្រីក្រនឹងមានប្រាក់ចំណូលទាបអាចប្រើសាប៊ូនេះបាន
Of course there's a lot of work still left to
នៅសល់ការងារត្រូវធ្វើច្រើនទៀតដើម្បីសម្រេចបំណងនេះបានប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានៅត្រឹមឆ្នាំ2028វានឹងក្លាយជាផលិតផលមិនរកប្រាក់ចំណេញនឹងដំណើរការទៅមុខ
ទីភ្នាក់ងារជំងឺមហារីករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាករណីថ្មីនៃជំងឺមហារីកស្បែកចំនួន735,000ករណីត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2020 Herman និយាយថាអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សកាន់តែងាយស្រួលបន្តិចពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024កំពុងដំណើរការរួចទៅហើយចំណាប់អារម្មណ៍ភាគច្រើនរហូតមកទល់ពេលនេះគឺនៅលើលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងនៅលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលលោក Biden បានឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2020ហើយលោក Trump ជាបេក្ខជននាំមុខសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិនៃ VOA រាយការណ៍ពីសិទ្ធិវិមានអំពីការប្រកួតជាថ្មីម្ដងទៀតរវាងលោក Biden និងលោក Trump ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រលោក Trump ភាគច្រើនបន្តជឿទាំងខុសថាលោក Biden លួចសន្លឹកឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ហើយថាលោក Trump ត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពាក់កណ្ដាលប្រាប់អ្នកស្ទង់មតិថានៅតែគាំទ្រលោក Trump ជាងគូប្រជែងរបស់លោកនេះមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាពីវោហារសាស្ត្ររបស់លោក Trump រួមទាំងអ្នកស្រី Jennifer Masika សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M
When he claims ពេលលោកថាលោកធ្វើត្រូវគ្រប់យ៉ាងនិងថាលោកជាប្រធានាធិបតីអស្ចារ្យជាងគេពួកគេទំនងនឹងជឿលោកដូច្នេះលោកហាក់ដូចជាមេដឹកនាំដ៏ខ្លាំងដែលលោកសន្យាដល់ពួកគេ
បេក្ខជនដតីភាគច្រើននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនរីករាយលោកត្រាំខ្លាំងទេយុទ្ធសាស្ត្រនេះស្របនឹងការរកឃើញពីការស្ទង់មតិថាគណៈបក្សនេះបើកចំហចំពោះបេក្ខជនផ្សេងក្រៅពីលោកត្រាំប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកដែលប្រឆាំងលោកត្រាំនោះទេលោកស្រីនីគីហេលីគូប្រជែងនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្លាប់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកត្រាំលោកស្រីបានថ្លែងថា
យើងត្រូវការប្រធានាធិបតីដែលស្គាល់ល្អនិងអាក្រក់ដឹងខុសដឹងត្រូវ
លោក Biden ប្រឈមនឹងគូប្រជែងតិចតួចពីសមាជិកផ្សេងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការផ្តោតទៅលើសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងថា
We've created 14 million new jobs
យើងបានបង្កើតការងារថ្មី14លានរួមទាំងការងារឧស្សាហកម្ម8សែនអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅក្រោម 4% ក្នុងរយៈពេលយូរបំផុតក្នុងជាង50ឆ្នាំកន្លងមកប្រាក់ខែសម្រាប់គ្រួសារចំណូលមធ្យមកើនឡើងខណៈអតិផរណាថយចុះ 65%
ការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនរួមទាំងបកប្រជាធិបតេយ្យចោទសួរពីប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំរបស់លោក Biden នៅចុងអាណត្តិទី2នៅពេលដែលលោកអាយុ86ឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអ្នកស្រី Jennifer Masika ថ្លែងថា
លោកមិនអាចកែប្រែស្ថានភាពដែលមនុស្សម្នាមានអារម្មណ៍ថាលោកចាស់ពេកឬសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អនោះទេ
ទាំងលោក Trump និងលោក Biden ថាពួកគេឈរឈ្មោះដើម្បីសង្គ្រោះអាមេរិកពីការគំរាមកំហែងរបស់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនលោក Trump ថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថា
ប្រទេសយើងកំពុងចុះនរៈហើយប្រទេសយើងកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយើងនឹងរួមគ្នាកម្ចាត់ពួកឆ្វេងនិយមពូកែកុហកពួកបរាជ័យពួកអាក្រក់ដែលបំផ្លាញអនាគតប្រទេសនេះដូចវងកណ្ដូប
លោក Biden ថាមូលហេតុមួយដែលលោកឈរឈ្មោះទៀតគឺដើម្បីរារាំងលោក Trump កុំឲ្យត្រឡប់មកសេតវិមានវិញលោក Biden ថ្លែងថា
លោក Trump ឈរឈ្មោះខ្ញុំត្រូវតែឈរឈ្មោះដែរ
ការសាកល្បងសម្រាប់លោក Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងបកគឺនៅខែមករាថ្ងៃ15នៅរដ្ឋ Iowa និងថ្ងៃ23នៅរដ្ឋ New Hampshire ការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅទីក្រុង Milwaukee នៅក្នុងខែកក្កដាហើយលោក Biden រំពឹងថានឹងត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Chicago នៅក្នុងខែសីហាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាវៀតណាមឱបក្រសោបអនាគតជាមួយចិនដើម្បីឲ្យចិនទុកចិត្តខ្លួនជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញថាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចសរុបនៅកម្ពុជាមានជាង75ម៉ឺនដែលផ្ដល់ការងារដល់មនុស្ស73លាននាក់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសង្ឃឹមទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនត្រឡប់មកវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19អ្នកជំនាញនីមីបាននិយាយថាការយល់ព្រមរបស់វៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងការចូលរួមជាមួយសហគមន៍អនាគតរួមរបស់ចិនគឺជាការធ្វើឲ្យចិនទុកចិត្តខ្លួនថាខ្លួនមិនបោះបង់ចោលចិនទោះបីជាខ្លួនទើបតែបានបោះជំហានការទូតដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយលោកលីងៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនានាកំពុងសម្លឹងមើលទាំងងឿងឆ្ងល់លើការធ្វើវិសិទ្ធកម្មទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយជាសាធារណៈកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះពួកគេបាននិយាយថាវៀតណាមទំនងជាមិនអាចងាកចេញពីគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលមានតុល្យភាពបែបប្រយ័ត្នប្រយែងនោះទេដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមបានយល់ព្រមចូលរួមជាមួយសហគមន៍អនាគតរួមរបស់ចិនក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមការចូលរួមក្នុងសហគមន៍នេះគឺជាការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយរួចទៅហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួររបស់ចិនចំណងការទូតរវាងវៀតណាមនិងចិនបានឈានដល់កម្រិតកំពូលតាំងពីឆ្នាំ2008មកក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនទើបតែបានឈានដល់កម្រិតដូចគ្នានេះជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកញ្ញានឹងក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកវ៉ូវ៉ាន់ឈុងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែវិច្ឆិកាយោងតាមអត្ថបទមួយចុះផ្សាយនៅលើ website Nyandan ដែលជា website ផ្លូវការរបស់គណៈបក្សកុម្មុយនីវៀតណាមលោកស៊ីបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យសម្រាប់សហគមន៍នេះថាជាសហគមន៍មួយដែលភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងដើម្បីឲ្យប្រទេសនីមួយៗមានការរីកចម្រើនប្រសើរជាងមុនលោកស៊ីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាអនាគតរបស់ទ្វីបអាស៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ី
ប្រទេសវៀតណាមបានទទួលប្រយោជន៍ភ្លាមភ្លាមតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការចំនួន36កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូដែលធ្វើឡើងរវាងលោកស៊ីនិងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកង្វៀនភូត្រុងឯកសារសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះរួមមានផងដែរនៃការនាំទំនិញចូលទៅកាន់ទីផ្សារចិនកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនការផ្តល់មូលនិធិរបស់ចិនសម្រាប់ការតបជក់ខ្សែរថភ្លើងឆ្លងព្រំដែននិងខ្សែទំនាក់ទំនងបន្តដើម្បីដោះស្រាយឧបតហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាមអររយៈពេលជាយូរមកហើយ ដោយទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនជាង175ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនចិនក៏ជាប្រទេសវិនិយោគច្រើនជាងគេបំផុតទី4នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរមុនពេលមានការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជនជាតិចិនគឺជាភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេបំផុតនៅវៀតណាមដែលមានចំនួន 1/3 នៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសទាំងអស់នៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងវៀតណាមក៏ធ្លាប់មានភាពរកាំរកូសផងដែរប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នានៅតាមព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ1979និងបានប៉ះទង្គិចគ្នាលើបញ្ហាប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនៅឆ្នាំ1988មុនពេលប្រទេសទាំងពីរបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាធម្មតាឡើងវិញនៅឆ្នាំ1991ចិននិងវៀតណាមនៅតែមានចំនួនទឹកដីជាមួយគ្នាតាក់ទិននឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយវៀតណាមបានពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់ដីពង្រីកកោះដើម្បីតតាំងនឹងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិន VOA បានតាក់ទងសុំយោបល់ពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែស្ថានទូតបានស្នើឲ្យទៅសួរក្រសួងការបរទេសវៀតណាមវិញដែលក្រសួងនេះមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់ VOA នោះទេ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសិទ្ធកម្មទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិននេះអ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាវៀតណាមគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអររយៈពេលជាយូរមកហើយហើយទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមមានគោលបំណងនឹងចក្ខុវិស័យរួមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមួយដែលមានសុវត្ថិភាពវិបុលភាពនិងការបើកចំហររាប់ចាប់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់យើងលើមរតកនៃសង្គ្រាមនិងបញ្ហាមនុស្សធម៌រហូតដល់បញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់វិបុលភាពរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុជំងឺឆ្លងការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងសត្វព្រៃខុសច្បាប់ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនលោក Greg Poling ប្រធានកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវផ្ដល់តម្លៃដល់ការបង្កើនកម្រិតទំនាក់ទំនងនេះទេដោយលោកហៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមថាជាទស្សនកិច្ចស្ដារមុខមាត់ដែលមានតែវោហារសាស្ត្រជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធផលតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោក Poling បានកត់សម្គាល់តាមរយៈអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមថាកាលពីដំបូងវៀតណាមបានច្រានចោលគំនិតដែលចង់ធ្វើវិសិទ្ធកម្មទំនាក់ទំនងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតវៀតណាមយល់ថាវាជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវសម្របសម្រួលលើចំណុចនេះដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពខ្លះលោកវៀនខាច់យ៉ាងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃវិទ្យាស្ថាន ICU South Asia ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានហៅការទទួលយករបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅការអញ្ជើញរបស់លោកស៊ីឲ្យចូលរួមជាមួយសហគមន៍នេះថាជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានបោះជំហានការទូតដ៏សំខាន់មួយជាមួយបច្ចឹមប្រទេសលោកខាច់យ៉ាងបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមតាមទូរស័ព្ទថាវៀតណាមចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ចិនថាវៀតណាមមិនបោះបង់ចោលចិនដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយក្រុមផ្សេងឬក៏ដើម្បីទៅរួមដៃជាមួយកម្លាំងនានាដើម្បីទប់ទល់នឹងចិននោះទេលោកខាច់យ៉ាងបានកត់សម្គាល់ថាសហគមន៍ដែលផ្ដោតលើចិននេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែខ្វះភាពជាក់លាក់ដូច្នេះការចូលរួមរបស់វៀតណាមគឺមានតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះដោយខ្វះខ្លឹមសារលោកថ្លែងថាការចូលរួមរបស់វៀតណាមក្នុងសហគមន៍នេះមិនមែនមានន័យថាវៀតណាមធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណបរបស់ចិនឬក៏វៀតណាមប្រកាន់យកតាមទម្រង់របស់ចិននៃរបៀបរៀបរយពិភពលោកនោះទេ
លោក Poling បានកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានខ្លឹមសារមិនច្បាស់លាស់រាប់សិបឯកសារក៏ដោយក៏វៀតណាមបានបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រហែល10បូករួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីធនធានរ៉ែដ៏សំខាន់ដែលលោកស៊ីបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ផងដែរលោក Poling បានសរសេរនៅក្នុង email ដូចនេះថាមិនថាក្នុងករណីណានោះទេវាគ្មាននៃផ្នែកការទូតសម្រាប់វៀតណាមឡើយដោយចិននៅតែជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់វៀតណាមដូចទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដូចនេះដែរអ្នកជំនាញទាំងពីរបានចង្អុលបង្ហាញថាសូម្បីតែឈ្មោះសហគមន៍អនាគតរួមក៏ត្រូវបានបន្ទាបទៅតាមការទទូចទាមទាររបស់វៀតណាមផងដែរដោយបន្ទាបពីឈ្មោះសហគមន៍ជោគវាសនារួមដែលចិនបានស្នើឡើង លោក Zachary Abuza សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យជាតិសង្គ្រាម National War College ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមតាម email ថាការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺជាចំណុចលេចធ្លោនៃសហគមន៍នេះលោកបានកត់សម្គាល់ថាចិននិងវៀតណាមមានការពឹងពាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកថ្លែងថាភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមគឺជាផ្នែកមួយនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនវៀតណាមមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មរ៉ាំរ៉ៃដ៏ធំជាមួយចិនដោយសារតែភាគច្រើននៃការនាំចេញរបស់វៀតណាមគឺពឹងលើគ្រឿងបង្គុំផលិតនៅប្រទេសចិនលោកបានបន្ថែមថាវៀតណាមពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីកំណើនយឺតយ៉ាវនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញរបស់ខ្លួនលោកអាប៊ូសាបានហៅការចង់បានរបស់ចិននៅរ៉ែកម្ររបស់វៀតណាមថាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយដោយហេតុថាឥឡូវនេះចិនស្ទើរតែមានភាពបដិសេធមុខរួចទៅហើយលើការចម្រាញ់រ៉ែកម្រនេះលោកងវៀនខាច់យ៉ាងបានថ្លែងថាវៀតណាមបានព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាមួយចិនមានស្ថិរភាពហើយថាវៀតណាមកំពុងត្រូវការទុនយ៉ាងច្រើនដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការងាកទៅរកធម្មពលដែលល្អចំពោះបរិស្ថានផងដែរ
ការសម្រេចរបស់វៀតណាមក្នុងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍អនាគតរួមជាមួយនឹងចិននេះនឹងមិនសូវទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនវៀតណាមនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកវៀនហ៊ូវិនអតីតមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសកម្មជននយោបាយដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងហាណូយលោកបាននិយាយថាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្វីដែលចិនបាននិយាយនិងអ្វីដែលចិនបានធ្វើលោកហ៊ូវិនបានបន្ថែមថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលចិនបាននិយាយគឺអស្ចារ្យណាស់ក៏ប៉ុន្តែគឺគ្រាន់តែជាពាក្យទៅទេតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៀតលោកបានរំលឹកថាខ្សែទំនាក់ទំនងមិនទាន់ថ្មីផ្នែកនេសាទនឹងមានប្រយោជន៍តិចតួចប៉ុណ្ណោះលោក Pauling បាននិយាយថាការចូលរួមរបស់វៀតណាមនៅក្នុងសហគមន៍នេះនឹងជួយកាត់បន្ថយបានតិចតួចនៅភាពតានតឹងរវាងចិននិងវៀតណាមលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Abuza បានហៅសហគមន៍នេះថាគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់នៅពេលនិយាយដល់រឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែការទាមទារដែនសមុទ្រភាគច្រើនបំផុតរបស់ចិនរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលទាមទារដែនសមុទ្រនេះដែរលោកថ្លែងដូច្នេះថាវៀតណាមគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្លាំងនៅពេលយល់ព្រមចូលរួមក្នុងសហគមន៍នេះឬក៏គាំទ្រសំណើរបស់ចិនដែលមានចេតនាប្រើពាក្យពេចន៍មិនច្បាស់សម្រាប់របៀបរៀបរយពិភពលោកផ្ទុយទៅវិញវៀតណាមគួរតែផ្ដល់ការគាំទ្រដល់របៀបរៀបរយពិភពលោកដែលផ្អែកលើច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អន្តរជាតិនិងបន្ទាត់ថានៃអេរីយ៉ាបតដែលអាចទទួលយកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិស្តីពីជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2022ដែលសិក្សាពីស្ថានភាពអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាលទ្ធផលជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចសរុបនៅកម្ពុជាមានជាង75ម៉ឺនកើនឡើងប្រមាណ 50% ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋជិត3លាននាក់លោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លទ្ធផលនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានដាក់សម្ពោធនៅក្នុងរបាយការណ៍នាថ្ងៃអង្គារនេះបង្ហាញថាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចឬអង្គភាពអាជីវកម្មឬផ្នែកមួយនៃអង្គភាពអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាសរុបទាំងអស់មានចំនួនជាង75ម៉ឺនសហគ្រាសដែលកើនឡើង 49% បើធៀបនឹងជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2011ពោលគឺក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2011បង្ហាញថាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលនោះមានប្រមាណ 50,500សហគ្រាសដែលផ្ដល់ការងារប្រមាណ 1.7 លាននាក់ក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិស្ដីពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកប៊ិនត្រឆៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលើកឡើងថាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2022មាន 52% នៅទីប្រជុំជននិង 69% ជាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានភាពជាម្ចាស់តំណាងជាស្ត្រីលោកបន្ថែមថាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់បានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មសរុបជិត3លាននាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន 1.84 លាននាក់ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2022នេះគ្របដណ្ដប់អង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចតែក្នុងវិស័យ2គឺវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមាន 7% និងវិស័យសេវាកម្មដែលមាន 93%
គោលបំណងជាសារព័ន្ធនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចគឺដើម្បីចងក្រងស្ថិតិមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ដីពីអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតបញ្ជីមេនៃអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលផ្ដល់នូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ទៅពីស្ថានភាពនៃសកម្មភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដល់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយអ្នករៀបចំផែនការអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
បើតាមរបាយការណ៍នៃលទ្ធផលជំរឿនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមចិញ្ចើមផ្លូវបានកើនឡើងក្នុងចំនួនប្រមាណ35,000 សហគ្រាសរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាផ្អែកលើលទ្ធផលជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានបង្ហាញថាចំនួនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមចិញ្ចើមផ្លូវមានអត្រាកំណើនខ្ពស់ជាងអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតនៅចន្លោះឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2022ចំនួនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនគឺមានម្ចាស់ជាជនជាតិកម្ពុជាដែលមានប្រមាណ 99.1% នៃអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចសរុបទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិនមានប្រមាណ2,600សហគ្រាសដែលស្មើ 0.3% នៃចំនួនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចសរុបជាង 750,000 សហគ្រាសម្ចាស់ជនជាតិវៀតណាមមានប្រមាណ 1,600 សហគ្រាសស្មើនឹង 0.2% ម្ចាស់ជនជាតិអាស៊ីផ្សេងទៀតមានប្រមាណ 1,200 សហគ្រាសនិងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រមាណ 440 សហគ្រាសបើតាមរបាយការណ៍ចំនួនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានអ្នកចូលរួមការងារ1នាក់ឬ2នាក់មានប្រមាណ 600,000 សហគ្រាសស្មើនឹង 82.4% នៃអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានអ្នកចូលរួមការងារពី5នាក់ឬច្រើនជាងមានប្រមាណ 53,000 សហគ្រាសគឺស្មើនឹង 7% នៃចំនួនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចសរុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នៃលទ្ធផលជំរឿននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទិន្នន័យមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវាជាផែនទីនិងត្រីវិស័យសម្រាប់រៀបចំគោលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច
នេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ហើយការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យក្នុងការវិភាគនេះគឺនៅលើពិភពលោកគឺប្រើយើងអាចនិយាយថាបើគ្មានទិន្នន័យយើងហាក់ដូចជាស្ថិតនៅចំណុចពួយដែលអាចងាយស្រួលក្នុងការវង្វេងវង្វាន់មិនអាចដឹងថានៅជុំវិញយើងស្ថានភាពយ៉ាងណាឬក៏អាចព្យាករណ៍ថាទៅមុខមានអីហើយយើងដើរដល់កន្លែងណាហើយទៅណាទៀតអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនេះសំខាន់ណាស់ហើយការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកបានវិនិយោគទៅលើការធ្វើប្រព័ន្ធទិន្នន័យនេះ
បើតាមរបាយការណ៍អង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនេះរួមទាំងផ្សាររោងចក្រក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មការលក់ទំនិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងសេវាកម្មសាលារៀនសកលវិទ្យាល័យវត្តអារាមវិហារសាសនាមន្ទីរពេទ្យគ្លីនិកឯកជននិងមណ្ឌលសុខភាពជាដើមវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺមន្ត្រីសម្ភារត្រូវចុះទៅសម្ភារផ្ទាល់គ្រប់អង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលជំរឿនការចុះសម្ភារនេះធ្វើឡើងតែរយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាជំងឺ COVID-19 បានស្ងប់ស្ងាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាហាក់មានចំនួនតិចនៅឡើយជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរចិនប្រតិបត្តិករទេសចររំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទាក់ទាញអ្នកដំណើរមកកម្ពុជានិងបង្ហាញថាកម្ពុជាជាគោលដៅធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាកំពុងបន្តតស៊ូដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរចិនដែលបានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាគោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅកម្ពុជាបានឲ្យដំណើរការប្រលានយន្តហោះថ្មីមួយដែលជាជំនួយដោយប្រទេសចិនក្រោមគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬ BRI ដែលនៅមិនឆ្ងាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរមួយហៅថា China Ready ក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមានគោលបំណងបំពាក់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជាមួយជំនាញភាសាចិនការផ្ដល់សញ្ញានិងឯកសារធ្វើដំណើរជាភាសាចិននឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងបរិក្ខារនានាត្រូវនឹងរសជាតិចិនក្នុងពិធីសម្ពោធប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរថ្មីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានព្យាករណ៍ពីសោតតិធិនិយមនៃការមកដល់របស់ទេសចរចិននៅក្នុងជំនួបមួយដែលលោកនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានប្រកាសថាក្នុងឆ្នាំ2024គឺជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនមេដឹកនាំទាំងពីរពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែតុលាក្នុងរយៈពេល10ខែនៃដើមឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនប្រមាណ450,000នាក់នេះបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងទេសចរតួលេខនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានដល់ប្រមាណ700,000នាក់នៅចុងឆ្នាំដែលជំរុញដោយការកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលខែត្រជាក់នៃខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានធ្លាក់ចុះពីកំណត់ត្រាភ្ញៀវទេសចរក្នុងចំនួន 2.3 លាននាក់ពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2019បើទោះបីវាមានភាពល្អប្រសើរឡើងក្រោយការរីកត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងទេសចរភ្ញៀវទេសចរចិនមានប្រមាណ 90,000 នាក់បានមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022យ៉ាងណាមិញមានកត្តាជាច្រើនហាក់ដូចជាកំពុងបង្អាក់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់វិស័យទេសចរកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនក្រោយជំងឺរាតត្បាតនៅតែធ្លាក់ចុះនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សដកខ្លួនចេញពីការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដែលមានតម្លៃថ្លៃនេះបើតាម FDI Intelligence ដែលបានរកឃើញថាការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះដោយសារតែថ្លៃចំណាយការថយចុះទិន្នការកង្វះជើងហោះហើរអន្តរជាតិនិងការភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកលើទេសចរចិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយនិន្នាការកើនឡើងបន្តិចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទេសចរកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា
ព្រោះថាប្រលានយន្តហោះថ្មីមួយនេះគឺមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្ទុកនៅប្រភេទយន្តហោះធំធំហើយបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានការហោះហើរចូលបានច្រើនចាថ្មីថ្មីគោលដៅថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងយើងមានការរំពឹងខ្ពស់ទៅលើការកើនឡើងនៃការហោះហើរចូលក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរពីគ្រប់ទិសទីផងដែរ
លោកទាគីលេងប្រធានសមាគមទេសចរចិនកម្ពុជានិយាយថាប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយការហោះហើរពីខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសចិនលោកបន្ថែមទៀតថាការត្រឡប់មកវិញរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភ្នាក់ងារទេសចរសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានរួមជាមួយអ្នកបើកបររថយន្តនិងម៉ូតូកង់បីជាដើមលោកប្រាប់ VOA ថា
តែប្រលានយន្តហោះថ្មីរបស់យើងនឹងគឺយើងបានធ្វើដូចហើយនៅពេលណាមួយដែលទិសចំដំណើរការឡើងមកវិញគឺយើងមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចជំរុញជើងយន្តហោះខុសត្រង់ពីប្រទេសចិនគ្រប់ខេត្តនៅប្រទេសចិនមកប្រទេសខ្មែរយើងនៅខេត្តសៀមរាបនេះយើងជឿថានៅពេលនោះភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិននឹងមានច្រើនឡើងមកវិញជាសំខាន់
លោកទាគីលេងដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនិយាយភាសាចិនបានលើកឡើងទៀតថារូបលោករកចំណូលបានប្រហែល$50ក្នុងមួយថ្ងៃឬច្រើនជាងនេះមុនពេលដែលជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ឧស្សាហកម្មទេសចរនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាសប្តាហ៍នេះភាគច្រើនលោករកប្រាក់មិនបាននោះទេកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 4.4 លាននាក់ក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023នេះដែលកើនឡើងពី 1.9 លាននាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរហូតដល់ 5.4 លាននាក់នៅចុងឆ្នាំ2023នេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងទេសចរប៉ុន្តែវានៅតែតិចជាងចំនួនភ្ញៀវទេសចរប្រហែល 6.6 លាននាក់កាលពីឆ្នាំ2019លោកឃីវធីប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអង្គរប្រាប់ VOA ថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិពីបណ្ដាប្រទេសនានាមានលក្ខណៈខុសគ្នាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកលោកនិយាយថាភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនមានទំនោរទិញកញ្ចប់ធ្វើដំណើរដែលរួមបញ្ចូលទាំងអស់ដែលរួមមានជើងហោះហើរការស្នាក់នៅនិងអាហារប៉ុន្តែពួកគេក៏ចូលចិត្តចំណាយលើការទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងផលិតផលក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាផ្សេងទៀតផងដែរ
បើចិនមកច្រើនយ៉ាងដែលថាជនជាតិចិនបងជួយចិត្តពេញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនបងជួយចិត្តពេញអ្វីដែលខ្មែរយើងមានដូចមកកប៉ែកប៉ោដូចជាស្កតឆ្នោតដូចជាក្រស្វាយចន្ទីដូចជាត្រញៀតព្រៃឆ្អាសក្រឲ្យរបស់ខ្មែរណាបងសិស្សពីមតិគេជួយចិត្តពេញនឹងច្រើនបងជាសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនយើងច្រើន
យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Nikkei Asia កាលពីខែកញ្ញាអ្នកជំនាញទេសចរក្នុងតំបន់ប្រាប់ថាអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើនបានលុបចោលផែនការទៅទស្សនាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីការព្រមានពីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតអំពីការចាប់ចម្រិតដែលកើតចេញពីការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬហៅថា scam ភាពភ័យខ្លាចនៃការក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សរួមទាំងការបំផុសគំនិតរបស់អ្នកផលិតរឿងចិនមួយដែលមានចំណងជើងថា No More Bad ដែលតួអង្គពាក់អាវយឺតដែលមានអក្សរខ្មែរប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលជាកន្លែងក្រុមជួញដូរមនុស្សបង្ខំមនុស្សឲ្យបោកបញ្ឆោតគេបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សប្រមាណជា 100,000 នាក់ដែលជាជនបរទេសត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនជនរងគ្រោះនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងនោះបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោឃៅអំពើអមនុស្សធម៌ថោកទាបការឃុំខ្លួនដោយបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទពលកម្មដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានច្រានចោលកត្តាភ័យខ្លាចដោយសារភាពយន្តមួយនេះដែលកត់សម្គាល់ថាភាពយន្តតែងតែពិពណ៌នាអំពីរឿងអាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយដែលមិនបានបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃអ្នកទស្សនាឬទេសចរមកកម្ពុជានោះទេលោកបន្តថាកម្ពុជានៅតែជាគោលដៅសុវត្ថិភាពហើយភ្ញៀវទេសចរកម្រជួបបញ្ហាណា
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតមួយជ្រុងទៀតរឿងភាពយន្តវាជាភាពយន្តតាកន្លងទៅយើងឃើញភាពយន្តកុនចិនកັບចាក់កុនហូលីវូដអីក្តីគេថតរឿងបងតូចបងធំក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាកັບចាក់គ្នាបាញ់ប្រហារពេញទឹកពេញដីពេញទីក្រុងប៉ុន្តែរឿងនេះវាមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទេសចរអីទេ
អ្នកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទេសចរកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់ការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាជនចិននិងសង្កត់ធ្ងន់លើវិធានការដែលខ្លួនកំពុងអនុវត្តដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់
យើងកុំរងចាំថាតាល់តែភ្ញៀវចូលមកសិនចាំយើងងើបចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមមុនចាដើម្បីឲ្យទេសចរពេលដែលគាត់ចូលមកម្ដងតិចម្ដងតិចគាត់បានមើលឃើញថាយើងបានត្រឡប់មកវិញគ្រប់គ្រាន់ចាគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនព្រោះថាប្រសិនបើគាត់បានមកហើយគឺគាត់ដូចទឹកបាក់ទំនប់តែម្ដងចាឬគាត់មកច្រើនចា
លោកហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានកន្លែងច្រើនសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដូច្នេះលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគោលនយោបាយទេសចរបន្ទាន់មួយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏ដូចជាកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរទាំងនោះដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រកួតប្រជែងទេសចរជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន
់ដោយសារយើងមានសក្តានុពលតំបន់ទីតាំងទស្សនាកំសាន្តនេះរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងនៅតែខែតែធ្វើរៀបចំគោលនយោបាយបន្ទាប់មកគោលនយោបាយនឹងឯងត្រូវចង្អុលទឹះតាំងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធអស់នៅក្នុងវិស័យជាដើមហ្នឹងបាទ
កម្ពុជារំពឹងថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន5លាននាក់នឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2025ហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរអាចនឹងត្រឡប់មកវិញដូចមុននឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបើតាមលោកតុបសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរយោងតាមចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងទេសចរប្រហែលជាមិនដល់ឆ្នាំ2028កម្ពុជាអាចទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ8លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.